l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-ewwel ftit konsenji tal-vaċċin kontra il-coronavirus għadhom kif telqu minn fabrika fl-Istati Uniti bilan li jġibu l-pandemija ta' COVID-19 taħt il-kontroll. Madwar 3 miljun doza qed ikunu mibgħuta fl-ewwel ftit ammonti bil-priorità tkun loti tal-vaċċin lill-ħaddiema tas-saħħa u r-residenti tad-djar tal-anzjani. Jinstema' l-ferħ tan-nies kif l-ewwel trakkijiet ġorru l-vaċċin jitilqu minn Michigan għad-distribuzzjoni tagħhom madwar l-Istati Uniti kollha. Il-vaċċin ta' Pfizer-BioNTech se jkun il-bidu ta' l-ikbar sforz fejn jidħol it-tilqim fl-istorja tal-Istati Uniti. Il-vaċċin huwa kritiku biex tiġi fit-tmiema din il-pandemija li s'issa ikkaġunat l-infezzjoni ta' 16 miljun ruħ fl-Istati Uniti u l-mewt ta' kważi 300,000 ruħ. Il-kaptan Houston Mills huwa il-viċi president ta' sigurtà tal-operazzjonijiet tal-ajru għas-servizz postali Amerikan u jgħid li huwa kuntent li jieħu din l-opportunità biex iwassal it-tama tal-vaċċin għall-poplu madwar il-pajjiż.
You know, I had the privilege years ago of flying F-18s in the United States Marine Corps and you know, serving in a first Gulf War and a bunch of other things, but you know, this is a different type of mission. You know, we're literally, you know, at war against this global pandemic. And so to finally have a solution out here that's literally going to help people and save lives, it's just very humbling. And you realize that, like I said, we're part of something much bigger than ourselves.
L-ewwel persuni li se jirċievu il-vaċċin se jkunu il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u r-residenti fil-faċilitajiet tal-anzjani. Dottor Monsef Slawi huwa il-kap konsulent tal-programm Amerikan tal-vaċċin għall-coronavirus imsejjaħ Operation Warp Speed. Huwa qal lil-Fox News li huwa mistenni li madwar 100 miljun persuna madwar il-pajjiż ikunu mlaqma bil-vaċċin sa Marzu li ġej.
It is, however, critical that most of the American people decide and accept to take the vaccine. We are very concerned by the hesitancy that we see, the level of hesitancy that we see, but we hope that now that all the data is out and available to be discussed in detail, that people will keep their mind open to listen to the data and hopefully agree that this is a very effective and safe vaccine and therefore take it.
Intant fl-Ewropa bosta pajjiżi qegħdin jiffaċċjaw restrizzjonijiet iktar ħoroġ fis-soċjetajiet tagħhom hekk kif ikomplu jiltaqgħu ma' numri għolja ta' każijiet qabel l-istaġun tal-vaganzi tal-miliet. Fil-Litwanja iċ-ċittadini għandhom joqogħdu id-dar għal tliet ġimgħat li jibdew minn għada s-16 ta' Diċembru, bil-ħwienet kollha mhux essenzjali jalqu u żjarat bejn il-familji projbiti. Il-ħruġ mid-dar huwa permess biss għax-xogħol, xiri ta' prodotti essenzjali, il-kura tal-morda, attendenza ta' funerali u biex il-persuni jagħmlu eżerċizzju mal-familja immedjata tagħhom biss. Apparti mill-lockdown għal tliet ġimgħat, restrizzjonijiet oħra jinkludu l-għeluq ta' ristoranti, gyms, universitajiet, skejjel primarji u sekondarji sal-aħħar ta' Jannar. Intant fil-Ġermanja r-residentu wkoll se jqattaw il-miliet wis-sena l-ġdida taħt lockdown, bir-restrizzjonijiet ġodda jibdew ukoll għada l-erba u jkomplu għaddijin tal-inqas sal-10 ta' Jannar. Il-ħwienet li ma jbijawx prodotti essenzjali u l-biċċa l-kbira tal-iskejjel se jgħalqu wkoll waqt li 5 persuni biss minn żewġ familji se jkunu permessi jiltaqgħu fil-perjodu festiv tal-miliet. Il-lob tan-nar u l-ġemgħat tan-nies huma projbiti lejlit l-ewwel tas-sena. Il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel tgħid li l-miżuri kurrenti ma rnexxilhomx iwaqfu l-firxa ta' COVID-19 wara li l-Ġermanja rrekordjat iktar minn 20,000 każ ġdid.
Ziel bleibt, das will ich hier noch mal unterstreichen.
The goal remains, and I would like to emphasize this here, being able to trace contacts again. That means we need a rate of 50 cases per 100,000 people per week, or lower. This all has an impact on the holidays, we know this, but we are forced to take action, and that is what we are now doing.
Sa dan it-tant il-Gvern Olandiż qiegħed jikkunsidra jimponi miżuri oħra biex jikkontrolla l-firxa tal-pandemija wara li l-pajjiż rrekordja l-ikbar żieda f'jum wieħed minn Ottubru li għadda. Fl-Italja intant l-awtoritajiet jinsabu jiddiskut liema restrizzjonijiet se jinforzaw fil-periodu tal-miliet wara li l-Italja għaddiet lill-Ingilterra bħala il-pajjiż Ewropew li kellu l-ogħla numru ta' mwiet mill-coronavirus. F'partijiet oħra tad-dinja il-Korea t'isfel irrappurtat l-ar tmiem il-ġimgħa għall-infezzjonijiet tal-coronavirus minn meta bdiet il-pandemija. Iktar minn 1000 każ ġdid ġie rappurtat il-ħadd li għadda, bis-sibt ta' qabel rappurtati 950 każ. L-ogħla numru qabel tmiem il-ġimgħa li għadda fil-Korea t'isfel kien ta' 909 fi frar li għadda. Il-President tal-Korea t'isfel Moon Jae-in jwiddeb li restrizzjonijiet jistgħu jkunu imposti fl-ogħla livell tagħhom minħabba dan.
It's a very serious and emergency situation. There is nowhere to back down. It's a desperate time to devote all efforts to stop the spread of corona by focusing all quarantine capabilities and administrative power. Unless the outbreak can be contained now, it's come to a critical point to consider escalating the social distancing measures to the third level.
Biex tibqgħu aġġornati dwar il-pandemija tal-coronavirus bil-lingwa tagħkom, morru fuq sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.